Neutíchajúci lejak znepríjemňoval život čípanom, liptákom i veľkým majstrom i zvieratám. Konkrétne jednej urastenej tigrici, ktorá sa zatúlala nedaleko osady a hľadala potravu. Číhala na ovce, ale tie niekto zamkol vo veľkej kôlni. Preto si radšej vyhliadla mulicu priviazanú o povraz pri jednej chatrči. Mulica si ju však včas všimla a nazbierala v sebe toľko sily, že vytrhla povraz aj s kolom a zdúbkala kade ľahšie. V rovnakej chvíli lejak zosilnil, zmenil sa na prudkú búrku s bleskami a hromobitím, aké tu zvyčajne bývajú pred zvesťou konca obdobia dažďov. Tigrica zostala hladná, zmoknutá a mrzutá, že sa jej nepodarilo objaviť niečo pod zub. Preto sa radšej pritisla k stene jednej z chatrčí, nech prečká najväčšie hromobitie a vydá sa opäť na lov. Ako sa tak tigrica krčila pri stene, zrazu sa zvnútra domu ozvali desivé zvuky. Hrmot, ktorý vychádzal z chatrče, prekonával dokonca aj treskot hromov a znel neporovnateľne hrôzostrašnejšie. O to viac, že sa s ním vondral nárek akejsi stareny. Ach, to väčšie kvapkania, čím som si to len zaslúžila. Vrzgot, ešte väčší vrzgot, desný hrmot. Úplne ma to zničí. Toto väčšie kvapkania, toto prekliatie. Opäť vrzgot, lomos, škrípanie na dávky. Všetko zničí, mňa zničí, všetko zničí, strašne väčšie kvapkania, neskončí sa hádam nikdy. A zasa vrzgot, ukrutný lomos, búchanie, úderia, horekovanie. Nemôžem pred ním ujsť, nikto pred ním neujde, pred väčším kvapkaním. Tigrica sa pomaly, ale isto začala triasť. Nie od zimy, ale od hrôzy, ktorá ju premkynala čoraz viac. Pomyslela si, toto väčšie kvapkania musí byť skutočné prekliatie. Oblúda oblúd, možno rídze zlo. Tigrica sa pri stene schúlila do klopka, rozdrkotali sa jej zuby a zaprisahala sa, že hneď keď utíchne niečas, pobeží o zlom krky kade ľahšie. Jonáš na jedovanie mokol, pretože mulica sa vytrhala aj s kolom a uháňala preč. V skutočnosti nie pred tigricou, ale pred Klausom, ktorý sa ju opäť pokúšal dolapiť. V porovnaní s ním sa tigrice obávala najmenej a radšej by uprednostnila nechať sa zožerať. A Severan ju teraz mohol naháňať po celej dedine. Niekde našiel na zemi veľký prúd a v duchu mulici sľuboval, že ju zoderie z kože, ak ju dostane do rúk. Jeho hnev a frustrácia sa stupňovali každou hodinou strávenou v daždi. Až ju napokon na zlomok sekundy uvidel svetle blesku. Krčila sa pri stene chatrče Imhovej matky. Neotálal. Tu si, ty beštia jedna mizerná. Tasil prúd a mlátil ním tigricu hlava nehlava. Tigrica zostala v šoku. Niečo podobné si ešte nik voči nej nedovolil. Avšak hrôza zlomila jej akúkoľvek vôľu odporovať a od bezodného strachu jej polavil mechúr. Večne kvapkania ma dostalo, zažalostila v duchu. Vrhala sa na ňu oblúda oblúd, najstrašnejšie monštrum, aké kedy táto zem spoznala. A ešte aj na ňu vysadlo, mlátilo ju prútom a nadávalo jej. Marš ty mrcina tam k tomu kopcu. Tigrica trielila, čo jej sily stačili. Kopec nekopec uháňala krížom krážom, opantaná hrôzou a ľutovala deň, kedy prišla na svet. Večne kvapkania jej sedelo na chrbte, neprestávalo ju mlátiť a nadávať jej, kam to beží. Začalo sa brieždiť. Rozrušená hliadka vbehla do generálovho stanu. Generál Teplý sa práve chystal obliecť a naraňajkovať, keď mu rozochvený vojak vysvetloval, čo všetko sa na nich rúti. Generál nepohol ani brvou. Potom ostro precedil. Je nás 10 000, okamžite do šíku. Nech je veľký suši s nami. Világoš si až neskoro všimol, že mu chýba jazdectvo. Rozhodol sa tiahnuť do boja aj bez neho. Hneď ráno. Slabomyselné dvojčatá, odiel do sudov bez dna i vrchu, vrazil im do rúk vidly a poslal ich na kopec. Kapitánovi prikázal strieľať z dela aj napriek tomu, že im počas obdobia dažďov úplne zvahol pušný prach. Iba Klaus sa nedal zobudiť. Nepomáhal nič, ani po dobrom, ani po zlom. Neverlo drýchmal ďalej, bodaj by nie, keďže celú noc strávil v daždi neúspešným naháňaním mulice. Senilný kapitán si len povzdychol, potajne sa vysmrkal do najbližšieho hrnca s polievkou a povzdychol si. To bude masaker. Masaker. Klaus sa prebral z polosna. Masaker. Oči mu podimne temno planuli. Masaker. Niekto vyriekol tajné zaklínadlo, ktoré celé roky driemalo pod povrchom. Masaker. slovíčko, pri ktorom o sebe viac nevedel. Klaus so strašným revom vyskočil spod svojej pokrývky z prázdnych a poloprázdnych fliaš, prerazil stenu, vrhol sa na prvú chatrč, čo mu prišla do pazúrov, vytrhol ju aj zo základmi a rútil sa smerom ku kopcu. Jonáš sedel na splašenej tigrici a nechápal, čo sa to s ním deje. Tá ho totiž povláčila, kade sa len dalo. Spoločne porúcali všetky tie úle a zaliatí v mede unikali pred včelami do kúrina, kde sa vyválali v perí. Od pomstichtivých včiel ich nezachránila ani obilná sýpka, ani veľké pahrebisko, ale až veľká spoločná žumpa, na ceste, ku ktorej poválali niekoľko latrín. Med a všetko ostatné ich dokonale zlepilo, takže akékoľvek Jonášove pokusy dostať sa dole z panikáriacej tigrice beznádejne zlyhali. Dážď konečne prestal. Ranné zore sa rozliali po krajine a Jonáš tigricou sa z bočnej strany kopca rútili priamo do šíkov zoradenej čípskej armády. Zúfalý Severan si uvedomil svoju nešťastnú situáciu. Podnikol posledný pokus zachrániť sa. Načiehol sa za banánovníkom, popri ktorom uháňali, a zachytil sa oň celou svojou silou. Čo čert nechcel, korene v rozmočenej pôde povolili a celý strom ostal zdrvenému Jonášovi v rukách. Dvojčatá osadené v sudoch sa horko ťažko vyštverali na kopec, ale keďže boli slabomyselné, len čo sa ocitli hore, neopatrne do seba vrazili. Stalo sa to, že sa obe prevrhli a začali sa kotúlec opačnej strany kopca. To, čo generál Teplý uvidel, bolo priveľa aj naňho. Z kopca sa do jeho radov valili dva záhadné bojové stroje a čoraz viac nabrali na rýchlosti. V zápätí sa vynorilo akési podivné monštrum s obrovskou červenou hrívou i bradou, blčiacimi očami a celým domom zdvihnutým nad hlavou. A ako by to všetko nestačilo, z boku sa v ústretí armáde nezadržiteľne rútila pekelná bytosť na štyroch hlavách. Na jej chrbte sedela iná pekelná bytosť a oháňala sa banánovníkom, čerstvo vytrhnutým zo zeme. Generál Teplý chcel práve vydať rozkaz na ústup, keď si uvedomil, že stojí v poli úplne sám.